Hyvää perjantai-päivää. Tänään seuraamme muun muassa avaruuslennon valmistelua. Määränpäänä on Merkurius-planeetta. Tarjolla on myös uusimpia tieteellisiä tutkimuksia ja yllättäviä näkökulmia akateemisen maailman ulkopuolelta. Tämä on Tiede Ykkönen ja minä olen Joonas Turunen. Päästetään alkuun hulluus valloilleen. Päivän puheenaiheena on ihmisen mielen laatu. Mitä tapahtuu henkilön päässä, kun hän surmaa toisen ihmisen? Ja onko tällä mitään tekemistä mielisairaiden kanssa? Tätä kysyy moni, kun seuraa joukkomurhaaja Anders Breivikin esiintymistä. Puhelimessa on psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri, tutkimusprofessori Hannu Lauerma. Tervetuloa Tiede Ykköseen.
Kiitoksia.
Parhaillaan käynnissä on massamurhaaja Anders Behring Breivikin oikeudenkäynti, joka on herättänyt laajaa keskustelua. Totesit jo viime kesänä tuoreeltaan tämän tapauksen jälkeen, että Breivik tuskin on mielisairas. Mistä tällaiseen johtopäätökseen päädyit?
Tämä asia oli mielestäni todettava sen takia, että hyvin usein tällaisessa tilanteessa pyritään syyttämään tapahtuneesta mielisairauksia, ja se aihe, että leimaa, stigmatisoi skitsofreniaa sairastavat ihmiset, jotka ovat useimmiten arkoja, hyvää tahtovia ja vetäytyviä. Tämä arvio epätodennäköisyydestä oli hyvin selkeä ja luonnollinen sen takia, että me tiedämme hyvin, että Suomen ja Norjan kaltaisissa maissa skitsofreniaa sairastava surmaa itselleen entuudestaan vieraan henkilön ainoastaan yhden kerran per 14,3 miljoonaa henkilövuotta. Mikä tarkoittaa tämän kokoisessa maissa noin yhtä tapausta kolmessa vuodessa. Ja näissäkin tapauksissa 3/4 skitsofreniapotilaasta, jotka tällaiseen johonkin henkirikokseen syyllistyvät, heillä on samanaikainen näkyvä vakava päihdeongelma tai tekoa edeltänyt yleensä asosiaalinen persoonallisuushäiriö tai molemmat. Kun vielä tiedettiin, että asianomainen on kyennyt vakuuttavasti esittämään poliisia ja kyennyt loppuun asti ainakin näennäisesti menestymään oman firmansa pyörittäjänä, niin se tekee yksilöllisen skitsofrenian todennäköisyyden tavattoman pieneksi. Ei tietystikään sulisi sitä pois, ja sen takia kannanotto koski tietysti vain todennäköisyyttä.
Tutkimusprofessori ja ylilääkäri Hannu Lauerma, ja tässä on sitten tapauksen käsittelyn kulussa on tehty aika ristiriitaisiakin arvioita Breivikin luonteenlaadusta. Mennään siihen kohta, mutta sitä ennen, nyt kun mies on jälleen julkisuudessa, niin onko kuva hänestä muuttunut tässä oikeudenkäynnin alettua?
Vaikea sanoa, koska nämä ovat melko irrallisia yksittäisiä, nämä hänen näyttäytymisensä, mutta totean kyllä, että se syntyvä kuva sopii siihen, että hän olisi vakavasti persoonallisuushäiriöinen henkilö, joka siis ei ole mielisairas, mutta on muuten luonteen rakenteeltaan poikkeava. Sellainen henkilö, joka käyttää tässä tilanteessa tätä foorumia omien ajatustensa julkituomiseen ja tietyssä mielessä esiintyy hyvin näyttävästi.
Norjassa tämä mielentilatutkimus ja ylipäätään lääketieteelliset tutkimukset, psykiatriset tutkimukset, jotka Breivikin kohdistuivat, jouduttiin uusimaan, koska tuloksista oli epäselvyyksiä. Mutta minkälaisia metodeja psykiatrit käyttävät tämän potilaan tai syytetyn mielen läpivalaisuun?
Suomessa mielentilatutkimukset ovat huomattavasti tarkemmin säädeltyjä, kaavanmukaisia ja ilmeisesti myös perusteellisempia kuin Breivikille tehty. Norjassa tämä oikeuspsykiatrinen työskentely ei ole lainkaan niin vakiintunutta ja jäsentynyttä kuin Suomessa. He ovat purkaneet tällaisen oikeuspsykiatrian aseman erillisenä tieteenhaarana. Suomessa tämä mielentilatutkimus pitää sisällään sen, että läpikäydään kaikki ihmisestä koottava tieto hänen elämänkaarestaan, alkaen synnytyskertomuksesta, varhaiskehityksestä, menestymisestä eri saroilla todetuista sairauksista, käyttäytymisen poikkeavuuksista ynnä muusta. Käytössä on luonnollisesti myös poliisin esitutkintamateriaali tästä puitavasta rikoksesta. Lisäksi sitten tämän tutkittavan perusteellisen haastattelun ja testaamisen ja osastoseurannan lisäksi tehdään sitten kattavat aivotutkimukset ja laboratoriotutkimukset ja kootaan tietoa joka suunnasta siten, että kun meillä yleensä on taipumus hyvinkin luoda ihmistä käsityksiä varsin vähäisten kontaktien perusteella ja yhdestä perspektiivistä, niin tässä se vuori ikään kuin kierretään ja katsotaan sen muotoa jokaisesta mahdollisesta suunnasta. Eli hankitaan eri ihmisten käsitykset tästä tutkittavasta, tehdään näistä hyvin kattavat huomiot ja objektiiviset testaukset, ja sitten haetaan sitä punaista lankaa, mikä on varmaa toteen näytettyä tietoa ja mikä on mahdollisesti jollain lailla riidanalaista tai tulkinnanvaraista tietoa.
Tutkimusprofessori ja ylilääkäri Hannu Lauerma totesi myös, että Breivik ikään kuin käyttää nyt oikeudenkäyntiä oman asiansa julkituomiseen. No, siitä vielä keskustellaan, onko hän nyt mieleltään sairas vai ei, mutta voisiko terve ihminen käyttäytyä tällä tavalla ja käyttää ikään kuin näinkin merkittävää ja kuohuttavaa oikeudenkäyntiä vain oman asiansa korostamiselle ja esiin tuomiselle?
Kyllä se nähdäkseni on psyykkisesti poikkeavan henkilön toimintaa, niin kuin luonnollisesti on tekokin. Tässä on jossain välissä uutisoitu, että joku olisi pitänyt Breivikiä terveenä, mikä tuskin on todennäköistä, on ehkä päädytty ja on todettukin, että hän ilmeisesti ei ole mielisairas, mutta se, että ei ole mielisairas, ei tarkoita sitä, että olisi psyykkisesti terve, koska mielisairauden ja terveyden välillä on sitten myöskin tällaisia hyvin keskeisiä ylimenoalueita, niin kuin nämä vakavimmat persoonallisuushäiriöt, jonka kaltainen tässä hyvinkin todennäköisesti kyllä saattaa olla kyseessä.
Puhuimme aikaisemmin tästä Norjan oikeuspsykiatrista käytännöstä. Aivan tuoreeltaan murhien jälkeen jo viime elokuussa vanhan Vaasan sairaalan ylilääkäri Markku Eronen esitti Lääkärilehdessä, että Norjan oikeuspsykiatrisessa käytännössä olisi parantamisen varaa. Onko asia näin?
Yhdyn täysin tähän kollega Erosen näkemykseen. Norjassa oikeuspsykiatria ei ole samalla lailla oma erikoislääkärin tutkintonsa. Ja siellä alan tutkimustyö muun muassa on olennaisesti vähäisempää kuin Suomessa, jossa se on erittäin laajaa ja kansainvälisesti hyvin näkyvää ja arvostettua.
Ylilääkäri Hannu Lauerma, tapauksen käsittely tulee jatkumaan viikkokaupalla 10 viikkoa kestävä oikeudenkäynti. Kuinka suurta mielenkiintoa oman ammattiryhmäsi psykiatrien parissa tähän tapaukseen kohdistuu?
Tässä erikoista on nimenomaan se, että hänelle saatettiin ensimmäisessä tutkimuksessa asettaa vastoin kaikkia todennäköisyyksiä ja odotuksia tämä skitsofrenia-diagnoosi, joka sitten riitautettiin paljolti sen erittäin painavan argumentin pohjalta, että hänen käyttäytymisensä ja menestymisensä vankilassa oli tiettävästi aivan normaalia. Skitsofreenikko ei yleensä tule harhojensa kanssa toimeen tuolla tavalla vankilassa, vaan suorituskyky on heikentynyt.
Eli siinä pääteltiin, että syytetty on sellaisessa henkisessä tilassa, että hänet voi vankilaan tuomita.
Näin todettiin tässä jälkimmäisessä tutkimuksessa, jossa seuranta, potilaan tai tutkittavan käyttäytymisen seuranta on siis ollut ratkaisesti pitempi. Ja saattaahan olla, että jostain syystä tässä ensimmäisessä tutkimuksessa on päädytty poikkeavan persoonallisuuden hyvin suurelliset käsitykset itsestään määrittelemään psykoottisiksi. Ja se, että ihmisellä on vääristynyt minäkuva, ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että hän olisi psykoottinen, saati sitten syyn takeeton, niin että hänen tekonsa olisivat sellaisia, että hän ei olisi täysin ymmärtänyt niiden merkitystä.
Ylilääkäri ja tutkimusprofessori Hannu Lauerma, tässä riittää meille tavallisille ihmisille ja kuulijoille pureksittavaa, mutta kiitoksia näistä kommenteista.
Kiitoksia.
Uutta tieteestä sisältää tänään aiheen, joka varmasti herättää keskustelua. Itä-Suomen yliopistossa väitellään pikavipeistä. Väittelijä sattuu vielä olemaan Timo Soinin talouspoliittinen neuvonantaja. Mitä muuta kuulemme tänään, Leena Mattila?
Tutkimus kehittää Alzheimer-diagnostiikkaa. Lääkäri Gabriela Spulberin väitöstutkimuksen perusteella aivojen magneettikuvien automaattiset analyysimenetelmät mahdollistavat Alzheimerin taudin tarkemman diagnosoinnin jo taudin alkuvaiheessa. Tutkimuksessa kehitettiin myös monimuuttujamittari, jonka avulla voidaan arvioida yksittäisen potilaan sairastumisriskiä. Väittelijä tutki aivojen rakenteellisia muutoksia lievää henkisten kykyjen heikkenemistä sairastavilla ihmisillä. Tutkimuksessa käytettiin aivojen magneettikuvien MRI, automaattisia analyysimenetelmiä. Tutkimuksessa pystyttiin ennustamaan, ketkä todennäköisimmin sairastuivat lopulta Alzheimerin tautiin. Alzheimeria ennakoivia harmaan aineen alueellisia muutoksia tutkittiin magneettikuvia analysoimalla. Etenevässä taudissa aivojen kutistuma oli voimakasta limbisessä lohkossa sekä otsa- ja takaraivolohkoissa. Muutokset voitiin todeta jo 2 vuotta ennen Alzheimer-diagnoosia. Tutkimustulosten mukaan rakenteellisen MRIin automaattiset analyysimenetelmät sopivat dementiaa ennakoivan lievän muistisairauden arviointiin. Näin päästään nykyistä nopeammin diagnoosiin ja hoito voidaan aloittaa aikaisemmin. Neurologian alaan kuuluva väitös tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa 27.4. Kollagenaasi 3 edistää haavan paranemista. Se on entsyymi, joka pilkkoo tehokkaasti valkuaisaineita, myös säikeisiä haavan sidekudosproteiineja. Kollagenaasi 3 ei väsätä ollenkaan normaali-ihon haavoissa, mutta suun limakalvon haavoista sitä löytyy. Ja suun limakalvoihin ei jää haavoista arpia. Normaalia haavan paranemista ohjaa säntillinen järjestelmä. Sen lopputuloksena on yleensä arpi, jonka vetolujuus on vain 70% ihon alkuperäisestä. Ja jos säätely pettää, haava voi muuttua krooniseksi, mikä ajan mittaan lisää levyepiteelisyövän riskiä. Sikiön ihossa haavan sidekudossolut tuottavat kollageenaasi 3 entsyymiä. Se saattaa olla mukana sikiön haavan paranemisessa, eikä arpia synny. Tulosten perusteella sikiön ja aikuisten haavojen paranemisessa on huomattava ero, sillä aikuisen ihossa paraneva haava kasvattaa kollageenipitoisen arpikudoksen. Väitöstutkimuksessaan Mirvi Toriseva tutki kollageenaasi 3 tuotantoa sekä sen merkitystä ihon haavassa sekä okkasolusyövässä. Kollageenaasi 3 vaikuttaa monen eri solutyypin toimintojen säätelyyn. Postogeenisten hiirten avulla kollageenaasi 3 todettiin liittyvän myös verisuonten muodostukseen sekä solujen jakautumiseen ja liikkumiseen. Melkein kaikki haavan paranemiseen liittyvät kuviot ovat mukana myös syövässä, joten tuloksia voidaan osin soveltaa syöpätutkimukseen. Väitöskirja esitetään tarkastettavaksi Turun yliopistossa 28. huhtikuuta. Pankkitoiminnan ja pikavippien sääntelyssä on isoja vikoja. Rahoitusmarkkinoiden jatkuva epävakaus johtuu virheellisestä sääntelystä, väittää kauppatieteiden maisteri Oskari Juurikkala. Parempaa säätelyä syntyy, kun ymmärretään ihmisten toiminnan psykologinen ja moraalinen puoli. Juurikkalan mukaan pankkitoiminnan sääntely perustuu ristiriitaiseen logiikkaan. Pankeille on annettu lisää vapauksia, mikä lisää riskinottoa ja paisuttaa bonuksia. Toisaalta kansalaisille on myyty kuvitelmaa turvallisesta järjestelmästä ja tehokkaasta valvonnasta. Varovaisuus ja henkilökohtainen vastuu on vähentynyt ja samaan aikaan riskit ovat kasvaneet. Säätelyn harmonisointi on luonut yhteisiä pelisääntöjä, mutta samalla se on lisännyt järjestelmän epävakautta. Kansainvälinen pankkisäätely on pinohuonoja kompromisseja ja porsaanreijät kannustavat edelleen riskinottoon. Peruspankkitoiminnan eriyttäminen olisikin Juurikkalan mukaan harkitsemisen arvoinen vaihtoehto. Pikavippejä väittelijä pitää ongelmallisina. Pikalainoja ottavat ihmiset, jotka lankeavat helposti lyhytnäköiseen rahatalouteen. Toiveajattelu ynnä muut psykologiset harhat edeltävät syveneviä rahoitusvaikeuksia. Juurikkalan mielestä on vaikea löytää kevyitä sääntelykeinoja pikavippiongelmien ehkäisyyn. Asuntoluottojen sääntelyyn väittelijä löytää kevyitä keinoja. Asiantuntijat voisivat kehittää malliasuntolainan, joka pankkiin olisi esitettävä ainakin ensilainaa hakeville. Mallilaina olisi turvallinen vaihtoehto kokemattomalle asunnon ostajalle ja se hillitsisi psykologisiin harhoihin perustuvaa vallankäyttöä. Monet kotitaloudet välttyisivät pankkien kauppaamilta riskipitoisilta ratkaisuilta. Oskari Juurikkalan oikeustaloustieteen väitös tarkastetaan 28. huhtikuuta.
Bepi Colombo, se on suunnitteilla oleva avaruuslento, jonka tarkoituksena on tutkia Merkuriusplaneettaa. Bepi Colombon laukaisu on siirtynyt jo useampaan otteeseen. Näillä näkymin se irtautuu maanpinnasta vuonna 2015. Mutta mistä viivästys johtuu? Toimittaja Jari Mäkinen on seurannut paikan päällä avaruusohjelman valmistelua. Ja kuten asiaan kuuluu, pitää aivan kaikki testata useaan kertaan.
Täällä sitä taas ollaan keittäjämyssy päässä ja valkoinen takki päällä, Euroopan avaruustekniikkakeskuksen puhdastilassa. Ympärillä olevat 4 kappaletta eivät kuitenkaan ole olleet täällä aikaisemmin tai ainakaan yhdessä. Euroopan avaruusjärjestön 3 vuoden kuluttua kohti Merkuriusplaneettaa laukaistava Bepi Colombo -luotainhanke menee nyt eteenpäin siten, että luotaimen niin sanotun rakennemallin kaikki osat ovat nyt täällä samassa paikassa ja niitä laitetaan näiden kuluvien viikkojen aikana kasaan. Ensimmäistä kertaa koko luotain siis saadaan kasaan siten, eikä sitä tarvitse enää ihmetellä vain piirustuksista tai pelkistä mallikappaleista. Nämä osat täällä eivät tule lentämään avaruuteen, koska niitä testataan äärirajoille ja rajojen ylitsekin, mutta ne ovat käytännössä samanlaisia kuin lopullisessa luotaimessa. Osia on siis 4. On tuo Merkuriusta itseään kiertävä planeettaluotain, tärkein kappale siis nimeltään virallisesti MPO, Mercury Planetary Orbiter. On sitten Merkuriuksen magnetosfäärisatelliitti, MMO, eli Mercury Magnetospheric Orbiter. Ja sitten on maasta Merkuriukseen koko systeemin kuljettava rakettimoottoriosa sekä sitten magnetosfääriluotainta matkan aikana suojaava kartio. Näiden edessä on vielä yksi objekti. Hän on Harri Laakso, ESAssa Bepi Colombo-hankkeessa oleva suomalainen projektitutkija.
Eli tässä ollaan pistämässä kasaan Bepi Colombon tämmöistä testimallia. Tässä on 4 erillistä osaa. Esimerkiksi tässä niin tämä on Bepi Colombon planeettaluotain. Se tulee kiertämään planeettaa 400 kilometrin viiva 1900 kilometrin etäisyydellä ja tekee jatkuvasti mittauksia. Tässä on toinen kiertolainen. Tämä on magnetosfääriluotain ja tämän toimittaa japanilaiset. Ja siinä on 16 erilaista mittalaitetta ja puolet niistä on eurooppalaisten toimittamia. Ja näillä 2 satelliitilla niillä on sellainen perusero on sellainen, että tämä planeettaluotain on 3-akselistapiloitu. Ja se tekee silloin erinäköisiä kameroita ja spektrometrejä ja mittaa erityisesti pinnan ominaisuuksia. Tämä satelliitti on tämmöinen spinnaava, eli se pyörii koko ajan 1 akselin ympärin. Noin 4-5 sekuntia kestää yksi pyörähdysaika.
Spinnaava on siis lieriön muotoinen magnetosfääriluotain, stabiloitu on epämuotoiselta alasimelta näyttävä planeettaluotain. Nämä 2 ovat Merkuriusta kiertäessään siis erillään toisistaan omilla kiertoradoillaan.
Ja tästä erilaisesta satelliitin asentokonfiguraatiosta johtuen niiden tämmöiset termiset ominaisuudet on hyvin erilaisia. Tämä on se ehkä koko kehityksen haastavin kohta, mitenkä satelliitti pystyy kestämään tämän äärimmäisen kuumuuden auringon lähellä. Merkuriuksen päiväpuoli on noin 500 astetta ja yöpuoli on noin ehkä miinus 200 astetta. Ja sitten siinä erityisesti tämä alus, niin tämä lentää hyvin lähellä Merkuriuksen pintaa. Eli siinä on 400 kilometriä, että se planeetta on valtava objekti siinä ja se hohtaa sitten tämmöisellä todella kuumalla lämpötilalla. ja korkea lämpövuo tähän satelliittiin. Ja toisaalta sitten aurinko on jossakin toisessa suunnassa ja sieltä tulee vielä suurempi lämpövuo. Et itse asiassa Merkurius antaa karkeasti ehkä 1/3 ja 2/3 tulee auringosta. Useimmat tästä luotaimen sivusta saattaa osoittaa aurinkoon tai planeettaan jatkuvasti ja sen takia, että tämä pinnan lämpötila voi nousta yli 400 asteeseen. Toisaalta meillä on sitten siellä aluksen sisällä niin erilaista elektroniikkaa ja mittalaitetta ja ne toimii normaalissa huoneen lämpötilassa. Eli sen takia tämä lämpötila pitää pystyä pudottamaan sitä 400 asteesta 20-30 asteeseen. Ja se tapahtuu tämmöisen MLI multilayer insulationin avulla. Se on tämmöinen hopeamainen rakenne.
Kyseessä on kuin paksu hopeanvärinen kangas, joka on koottu monesta eri kerroksesta, jotka on laitettu päällekkäin. On alumiinia, erilaisia kankaita, muoveja ja pinnassa valkoista lasikuitukangasta.
Itse asiassa tämänhetkinen design, joka tässä näkyy, niin se ei kelpaa, se ei niin kuin mennyt läpi näitä testejä. Ja tuossa näkyy tässä hopeamaisessa, niin näkyy tämmöiset neuleet, jotka itse asiassa käsin tehdään. Ja se on se tapa, jolla sitten tämä rakenne tai tämä lämpösuoja kiinnitetään sinne, mutta osoittautuu, että itse asiassa näiden neuloiden myötä, koska siinä näkyy runsaasti, niin sieltä tapahtuu tämmöistä lämpövuotoa. Ja sitten havaittiin, että se lämpötila nousi liian korkealle siellä aluksen sisällä. Ja nyt sen takia, että nimenomaan tätä ommel-rakennetta niin joudutaan muuntamaan.
Luotaimen lämpösuunnittelu onkin ollut kaikkein haastavin osa sen tekemisessä, ja myös planeetta kiertolaisen ulkomuodossa tämä näkyy oikein hyvin. Suurin sen seinistä on niin sanottu radiaattori, eli lämpösäteilin, joka hehkuu, hohtaa lämpöä ulos kylmään tyhjään avaruuteen. Se näyttää nopeasti katsottuna suurelta ja omalaatuiselta kullanväriseltä sälekkaihtimelta.
Tämän satelliitin lämpösuunnittelu perustuu siihen, että meillä on viidellä puolella meillä on tämä MLI, joka estää sen lämmön pääsyn sinne satelliitin sisään. No, joka tapauksessa siellä on hiukan erilaista lämpövuotoa. No sitten satelliitin sisällä on erilaisia lämpöputkia, heat pipeja, jotka sitten siirtää sitä lämpöä tälle radiaattorille ja täältä se sitten lämpö säteilee pois.
Projekti on tullut kalliimmaksi ja on useita vuosia myöhässä, osittain myös siitä syystä, että alun perin käytettäväksi suunnitellut aurinkokennot eivät kestäneetkään tarvittavaa kuumuutta. Tällä haavaa käytettävissä olevien kennojen toimintalämpötila ei saisi mennä olennaisesti yli 200 asteen, mutta Merkuriuksessa näin tulisi käymään automaattisesti. Jotain erityistä siis pitää tehdä, jotta lämpötila voitaisiin pitää kurissa.
Tätä voidaan sitten ratkaista kahdella eri tavalla, eli jos meillä on näitä aurinkokennoja, niin pistetään niiden yksittäisten kennojen väliin tämmöisiä heijastimia, ja sitten koko systeemi niin kuin termisesti kytketään toisiinsa, niin tällä tavalla saadaan laskettua sitten näiden kennojen toimintalämpötila. Ja sitten toinen tapa on se, että tämä koko aurinkopaneeli, niin jos sä oot aurinko, niin se paneeli niin on jyrkässä kulmassa suhun nähden. Eli no tietysti haittapuolena on sitten se, että tulee vähemmän sähköä, koska tietysti sähkön tuotannon kannalta niin tämä olisi paras orientaatio, mutta silloin nämä kennot kuumenisi liikaa, eli sen takia se täytyy sitten. Ja tästä sitten seuraa se, että sitten täytyy tehdä paneelit vähän isommaksi. No sitten sen jälkeen, kun tehdään paneelit isommaksi, niin sitten erilaiset alijärjestelmät täytyy tehdä isommaksi. Sen jälkeen piti tehdä radiaattori, eli tämä ei nyt enää, tämä radiaattori on vähän isompi kuin nämä muut sivut, ja tämä johtuu just siitä, että tämä nämä on kaikki kytkeytyy toisiinsa, ja enemmän tai vähemmän on kysymys tästä armottomasta kuumuudesta. Eli esimerkiksi NASAlla on Messenger-satelliitti, joka kiertää tällä hetkellä Merkuriusta ja tekee todella arvokkaita mittauksia pepikolompon kannalta, mutta NASA ratkaisi sen ongelman sillä tavalla, että niillä on tämmöinen valtava eli tämmöinen suoja, hiukan vähän samanlainen kuin meillä on tuohon, mutta ei tuon mallinen, mutta semmoinen iso levy, ja sitten koko satelliitti pysyy sen suojan takana. Että sillähän on sitten mittausten kannalta niin valtavasti rajoituksia, eli ne mittaukset vaikka ne on hyvin arvokkaita, niin niitä ei voi alkuunkaan verrata niin kuin Pepin kolompon antamiin mittauksiin aikanaan, mutta toisaalta niin se oli huomattavasti halvempi ja ne pystyi toteuttamaan sen nopeammin. Eli tämän aurinkosuojan takia niin niitä täytyy huolehtia ainoastaan tästä, tämän kuuman planeetan tuottamasta lämmöstä.
No millaisia mittalaitteita Vepikolompossa oikein on?
Tässä on 11 mittalaitetta tai tämmöistä mittalaiteryhmää ja yksi näistä 11 tulee Suomesta ja se tulee ihan kokonaan Suomesta. Että siinä ei ole, monissa mittalaitteissa niin, se saatetaan tehdä yhteistyönä monien eri maiden ja tutkimuslaitosten kanssa, mutta tämä itse asiassa, niin tämä koko laite, niin se tulee kyllä ihan 100% Suomesta, tekesin raha. Eli tässä on, siinä on itse asiassa kaksi erillistä mittausta, eli semmoinen se pääsyy on röntgenmittaus. Eli tässä aluksessa, tässä alapuolella, niin täällä on englantilaisten toimittama röntgeninstrumentti, joka mittaa Merkuriuksen pinnasta säteilevää, tulevaa röntgensäteilyä. Mutta se röntgensäteilyn määrä riippuu siitä, miten paljon sitä röntgensäteilyä tulee auringosta. Ja tämän siksi suomalaisten mittalaitteen tärkein osa on mitata jatkuvasti sieltä auringosta tulevaa röntgensäteilyä ja sen mittauksen avulla sitten pystytään tulkitsemaan tämän toisen. Siinä on sitten siinä röntgeninstrumentissa niin siinä on kolme eri detektoria, jolla varmistetaan, että oli tämä satelliitin asento mikä hyvänsä, niin aina yksi detektori osoittaa aurinkoon päin. Toinen osa tätä mittalaitetta, niin se mittaa tämmöisiä hyvin korkeaenergisiä protoneita ja elektroneita, eli puhutaan megaelektronivoltin lämpötiloista. Eli auringon lämpötilahan on suurin piirtein 0,5 elektronivolttia. Ja siitä kun se lähtee, se auringon materiaali, niin aurinkotuulessa se on ehkä 5, eli se kasvaa noin 10-kertaiseksi se lämpötila auringosta lähtien. Mutta nyt sitten tämä mittalaite, niin se mittaa 1 000 000 kertaa kuumempia hiukkasia. Ja tässä on tässä avaruudessa, niin siinä on erilaisia kiihdytysprosesseja, joilla nämä elektronit ja protonit tulee todella, pääsee todella korkeisiin energioihin.
Näihin tieteellisiin laitteisiin ja omalaatuisen Merkuriuksen kiinnostavuuteen ehditään palata monta kertaa uudelleen, sillä jos kaikki menee nyt hyvin eikä uusia yllätyksiä tule, niin Pepi Kolombo laukaistaan matkaan vuonna 2015 ja se saapuu perille Merkuriukseen 6 vuoden lennon jälkeen. Tulokset tulevat olemaan varmasti jännittäviä, mutta niin on jännittävää nytkin seurata, miten luotaimen koemallien ja lopullisen lentoversion testaaminen sujuu Estekissä.
Eli näistä ainoa, joka todennäköisesti tulee lentämään, mutta ei välttämättä, on toi vaippamainen rakenne, jonka sisään laitetaan MMO. Kaikkien muiden näiden elementtien ainoa tarkoitus on testata mekaanisia ja termisiä asioita. Eli mekaanisissa, niin mekaanisissa testeissä, niin, ja nämä liittyy erityisesti laukaisuun. Eli silloin kun tämä lähtee Ariane 5:lla, jolla on todella valtava lähtövoima, ja siinä laukaisun yhteydessä, niin kaikki, siinä on valtavat tämmöiset vibraatiot. Eli kaikki järjestelmät, mitä näihin laitetaan, niin pitää testata, että se varmasti kestää. Eli se on yksi. No sitten toinen mekaaninen asia on sitten, että nämä eri yksiköt, niin ne kiinnitetään yhteen todella vahvoilla pulteilla, koska ne täytyy pysyä kasassa sen laukaisun. No mutta sitten jossakin vaiheessa ne täytyy leikata nämä pultit poikki ja siihen käytetään tämmöisiä erilaisia systeemejä. Joskus ne voi olla tämmöisiä räjähtäviä semmoisia. Siihen on eri menetelmiä, mutta tässä yhteydessä niin tämmöinen mekaaninen ongelma on sitten valtava shokki. Eli Pepillä niin tämä shokki tulee olemaan esimerkiksi MPOlla, niin tulee olemaan noin 1000 G:tä. Eli sen takia sitten myös täytyy mekaanisen, se on semmoinen eräänlainen vasaratesti, eli meillä on se alus ja sitten lyödään semmoisella tietyllä voimalla tätä alusta ja sitten laitteiden pitää kestää. Ja sitten kolmas on sitten semmoinen merkittävä, niin on nämä lämpötestaukset. Eli erityisen tärkeä Pepi Kolompolla, koska mennään niin lähelle aurinkoa ja ollaan niin lähellä todella kuumaa planeettaa, niin täytyy olla varma, että se satelliitti, tässä halutaan, että nämä nämä molemmat näistä satelliitista kestäisi 2 vuotta, maapallon vuotta siellä. Jos, se on periaatteessa 1+1, mutta kaikki tehdään siltä varalta, että se pärjäisi 2 vuotta.
Kuulimme Merkurius-alus Bepikolombosta. Sen voi myös nähdä ensi viikon tiistaina TV1 kello 20 Prisma Studiossa. Entä jos pimeää ainetta ei olekaan ja missä ihmeessä on Esan kadonnut satelliitti? Verkkovinkki mysteerien jäljillä Seija Aunila ja Jukka-Pekka Heiskanen.
Aloitetaan verkkovinkit tällä kertaa ennätyksellä ja ennätys liittyy munaan.
Kyllä, mutta ei mihin tahansa munaan, vaan dinosauruksen munaan. Nimittäin joku aika sitten Venäjältä löydettiin dinosauruksen munia tai semmoisiksi ajateltua kappaleita, jotka olivat peräti noin lähes metrin halkaisijaltaan sellaista kalliorinteestä kivettyneenä. Ja mikäli ne todella ovat dinosauruksen munia, niin kysymys on tähän asti suurimmista löydetyistä dinosauruksen munista.
Kuinka vakaasti tähän löydökseen uskotaan?
No, löytäjät uskoivat kovasti, mutta nyt venäläistutkijat itse ovat ruvenneet epäilemään, että ne eivät voi olla oikeasti dinosauruksen munia, vaan ne ovat vain sen tapaisia kivimuodostelmia, koska ne ovat siellä vuoren rinteessä. Ja tavallaan tutkijat sanovat, että eihän nyt dinosaurukset hyppineet siellä vuoren rinteellä munimassa, että miten ne sinne olisi joutuneet, eli luultavasti ne on jotain muuta.
Minkä dinosauruksen muna on saattanut olla noin metrin halkaisijalta?
En tunne dinosauruksia niin hyvin, mutta luultavasti jonkun hyvin ison. Mutta joka tapauksessa tuossa sanottiin tuossa artikkelissa, että itse asiassa dinosaurusten munat olivat yllättävän pieniä. Suurin, mikä toista oikeasti on todistettu, on ollut vähän yli 1,5 metriä halkaisijaltaan. Toki ne isompia on kuin meidän kananmunat.
Mennään dinosauruksista. Avaruussukkula ja Discover avaruussukkula on nyt sitten lentänyt viimeisen lentonsa.
Kyllä, se lennätettiin tässä viikonlopulla viimeistä kertaa Washingtonin yli. Ja tietysti ei se itse enää lentänyt, vaan se lennätettiin matkustajakoneeseen kytkettynä. Mutta siitä on hienoja valokuvia ja videoita internetpullollaan.
Mitä Esan satelliitilla on tapahtunut?
Esan satelliitti, siis Euroopan avaruusjärjestön satelliitti Envisat. En tiedä, mitä sillä on tapahtunut, mutta siihen ei ole järjestö saanut yhteyttä nyt kohta viikkoon enää lainkaan.
Ennen kuin se on kadonnut, niin se on lähettänyt kuvia.
Kyllä, sehän on vuosia kuvannut maapalloa ja nytkin tuolla netissä sitten on paljon kuvasarjoja Envisatin ottamista kuvista. Ja voi olla toki, että satelliitti vielä löytyy, että siinä on vain joku yhteysongelma, mutta tällä hetkellä se on kateissa tutkijoilta.
Minneköhän se on voinut kadota?
Hyvä kysymys, mutta kyllä mä nyt luulen, että kyllä se siellä ylhäällä on, ei se kai myös huomattu, jos se olisi tippunut.
Tai mennyt mustaan aukkoon.
Niin, niitä ei ole niin lähellä.
Pimeä aine.
Pimeä aine. Se on ollut tämmöinen vahva teoria, jota tutkijat ovat etsineet, avaruustutkijat. Pimeää ainetta, eli ainetta, joka selittäisi galaksien näin nopean liikkeen. Eli täällä pitäisi olla valtavat määrät pimeää ainetta, joka selittää näitä liikkeitä, mutta havaintoja näistä ei ole saatu. Ja nyt on tullut uusia tutkimusteorioita, että ehkäpä tätä koko ainetta ei olekaan olemassa. Eli se uusi havainto ei tietenkään ole ollut semmoinen havainto, että pimeää ainetta ei missään näkyisi. Sitä ei ole tähän asti näkynyt, vaan on laskettu uudelleen tämä galaksien nopeus ja löydetty tavallaan tekijät, jotka voisivat selittää samat havainnot kuin johon pimeä aine perustuu.
Verkkovinkit voi käydä kertaamassa siellä Ylen blogeissa hakusanalla Tiede Prisma. Ja muistakaa äänestää Suomen parhaimmasta keksinnöstä. Äänestys on myös Tiede Prisma -blogissa. Ja se jatkuu vielä ensi viikon perjantaihin asti. Ohjelman loppuun näkökulmaa Venäjästä ja rahasta. Venäjän talous perustuu pitkälti runsaisiin raaka-ainevarastoihin. Mutta mihin venäläisten rahat menevät ja mistä ne oikeastaan edes tulevat? Aiheesta keskustelevat Turun kauppakorkeakoulun Pan-Eurooppa-instituutin johtaja Kari Liuhto ja toimittaja Jarko Tirkkonen.
Alumiinitehdas lähellä Abakania Hakassiassa, Siperiassa. Se takoo rytmikkäästi ruplia tuotteella, jota maailma tarvitsee. 15 vuotta sitten se elätti viereistä 30 000 asukkaan taajamaa, kun taas seuraava yhtä iso hiilitaajama oli vajonnut kirjaimellisesti mustaan kurjuuteen. Alumiinitaajama takoo pienentyneenäkin ruplia edelleen. 15 vuotta sitten ruplat olivat kadonneet, sitten ne taas ilmestyivät, mutta viimeiset luvut kertovat taas ruplapaosta. Yksi Turun kauppakorkeakoulun Pan-Eurooppa-instituutin painopistealueista on valuuttavirtojen ja venäläisten ulkomaille tekemien investointien seuranta. Kari Liuhto.
Jos me katsotaan niin kuin Venäjän valuuttaliikennettä oikeastaan parikymmenen vuoden taakse, niin se on tupannut olemaan tähänkin saakka aika paljon Venäjältä poispäin. Et suurin piirtein saman verran on virrannut Venäjältä ulospäin rahaa kuin sama kuin tullut maahan sisään.
Paradoksaalisesti kai niin, että venäläistä rahaa ulos ja länsimaista sisään.
No itse asiassa taitaa olla, että venäläistä ulos ja venäläistä sisään. Aha. Itse asiassa suuri osa Venäjälle tehdystä suorista investoinnista on venäläistä alkuperää. Noin karkea veikkaus on sellainen, että noin reilu kolmannes vähintään on venäläistä pääomaa, joka tulee ulkomaalaisen lipun alla.
Kyproksen esimerkiksi.
Kypros on hyvä ja se on hauska. Ennen kaikkea tämä englanninkielinen Cyprus. Mun mielestä tämä loppuosa kertoo sen, että mistä se on tulossa.
Tämä etapa on meillä после приватизации два уже этапа прошло. Кадры влились, новая струя, новая техника, новые, так сказать, новые подходы и компьютеризация и различные финансовые группы.
Алюминиитехтаан патриарка Иван Макеевич kertoo 15 vuotta sitten aikojen muutoksesta. Ennen opiskeltiin ahkerasti ja sitten tehtiin rankasti töitä, elettiin ja edettiin. Nyt on privatisointi, rahoitus, maailmanmarkkinat ja niin edelleen. Kuinka käy alumiinitaajaman lasten, ruokahuollon, terveyden ja vaikka soittokunnan? Iivan juo sydämellisesti suomalaisen kanssa ja lupaa avustaa edelleen tätä isännöivää hakassian kielistä teatteria. 15 vuotta myöhemmin Pan-Eurooppa-instituutin johtaja Kari Liuhto kutsutaan jäseneksi arvovaltaiseen Venäjän tulevaisuustyöryhmään.
Se oli itse asiassa Putinille tehty tällainen strategia, ja sen strategian niin tällainen aikajänne oli tosiaan tuonne vuoteen 2020, ja silloin niin kuin tällainen oma edeltäjänsä oli Greffin strategia vuosituhannen alkupuolella ja haluttiin tehdä uudestaan. Tietyt ryhmät olivat ehdottaneet vuoden 2000 muistaakseni 10 lopussa Putinille, että tällainen olisi varmaan syytä tehdä Venäjän reformien tukemiseksi. Siinä oli muistaakseni 28 työryhmää ja mä sain kunnian osallistua siihen innovaatiotyöryhmään. Ja se oli ihan sinänsä mielenkiintoista nähdä, että miten venäläiset tekevät sitä tällaista strategiatyötä, ja mun mielestä ei siinä ole paljonkaan eroa. Päinvastoin, että heillä on erittäin systemaattinen tapa kerätä tietoa, johon sitten osallistuu aika monetkin koneiston osat. Se, että miten esimerkiksi innovaatiotoimintaa voidaan niin kuin johtaa maan tasolla, se jää aina niin kuin nähtäväksi, koska Venäjällä toi hallintokoneisto on kyllä kovin tehoton, että vaikka saadaan niin sanotusti lännestä parhaat reseptit, niin kyllä se niiden resepteillä leipuminen voi olla joskus aina vähän venäläistä ja aika joskus vähän tehotontakin.
Näistä 28 työryhmästä, niin kuinka paljon niissä on ulkomaalaisia?
Mä en tiedä kaikkia niiden muiden osalta, mutta ei niissä välttämättä hirveän paljon. Että kyllä tämä ihan varmaan päätyy jopa niin sanotusti CV:hen saakka. Että ihan kunniatehtävä ja se, että mitä hyötyä siitä on, niin mä niin kuin näkisin, että on niin kuin tällaisia konkreettisia hyviä esimerkkejä. On vieläkin tuo laivanrakennus. Meillä on ihan selkeästi intressi siinä. Koska jos aletaan miettimään, että Venäjä tulee tarvitsemaan satoja laivoja seuraavien 10-20 vuoden aikana. Miksi me ei voitaisiin olla mukana siinä? Tokihan siinä osaamistakin liikkuu varmaan venäläisille telakoille ja näin päin pois. Mutta jos aletaan miettimään, se ei tule tapahtumaan hirveän nopeasti. Me voidaan hyötyä sille hirveän paljon. Meille tulee työpaikkoja. Ilman tätä yhteistyötä niitä ei olisi niitä työpaikkoja. Tämä on se erittäin tärkeä pointti. Ja toinen on, tulee ainakin mieleen tämä Nokian tilanteen ja tämän Venäjän modernisaation niin kuin yhdistämisen, koska nyt tulee ihmisiä, jotka joutuu Nokialta pois. Onko nyt jotenkin tätä yhdistettävissä, koska meillä on erittäin hyvä poliittinen sateenvarjo tälle hommalle, ja niin kuin alkaa miettiä, että miten tästä voitaisiin mennä eteenpäin. Mä oon joskus ehdottanut esimerkiksi, että tämä Skolkovo, joka on tuolla Moskovassa, sehän houkuttelee nämä kaikki suuret kansainväliset jätit sinne. Se on vähän liian kaukana Suomessa. Okei, Nokia on siellä mukana. Mutta se, että Suomessa on aika vähän Nokioita ja mikä on Nokian rooli tulevaisuudessa Suomessa, se jää nähtäväksi. Mutta se, että me tarvittaisiin tällainen vastinpari, eikä tällainen akseli Pietari-Moskova välillä. Eli niin, mä oon joskus puhunut tällaista EUn ja Venäjän yhteisestä innovaatiokeskuksesta Pietariin ja vastaavallainen 3,5 tunnin päässä junamatkan päässä olisi Suomessakin. Ja mun mielestä Suomi voisi olla tietyllä tavalla, en tiedä, onko se jalansija venäläisille EU-markkinoille tai länsimarkkinoille ja päinvastoin. Mun mielestä sitä kannattaisi yrittää, koska Pietari on iso juttu. Siis me unohdetaan, että se on kuitenkin yksi Euroopan 5 suurimmasta kaupungista. Se on tossa noin. Se ei ole vielä lähtenyt kasvamaan. Ja sitten kun se lähtee kasvamaan, niin suomalaisilla on kuitenkin Pietarissa paremmat niin kuin kilpailuasetelmat kuin esimerkiksi Moskovassa. Moskovassa on kuitenkin niin kovaa se kilpailu, että mä en monestikaan suosittele suomalaisille lähtemistä Moskovaan, vaan Pietari ekaksi ja jonnekin muihin miljoonakaupunkeihin, jossa on ehkä vähäisempää se kilpailu.
Siperiassahan riittäisi tilaa, mutta perinteinen yrittäminen niin Venäjällä kuin Suomessakin tuntuu helposti nappikaupalta, kun Pan-Eurooppa-instituutin seuraamat suuret eurot ja ruplat liikkuvat.
Mitä ne kuvastavat? Okei, tälläkin hetkellä, jos alkaa miettimään, että Venäjän kiinnostavuutta ulkomaalaisten yritysten silmissä, niin Venäjä oli viime vuonna 7. suurin investointien kohde ja hyvin lähellä sijaan numeroa 3. Eli Kiina, Yhdysvallat tämän akselin jälkeen. Eli Venäjä on vieläkin mielenkiintoinen, että siellä tavallaan Venäjä on aika monimutkainen, jos alkaa miettimään, että se, että ne ei mene, rahavirrat eivät mene vain yhteen suuntaan, ne tulevat monesti takaisinpäin ja suorat investoinnit aika harvoin on ihan oikeasti suoria. Esimerkiksi kun Suomeen tulee investointeja, niin kyllä se monesti käy Luxemburgin tai Sveitsin kautta ja samoin myös suomalaiset investoinnit Venäjälle. Se on hauska katsoa Suomen Pankin tilastoja, niin siellä on ainoastaan osa, sanottaisiko noin puolet niistä todellisista suomalaisista investoinnista näkyy Suomen Pankin tilastoissa. Monet on mennyt näiden Benelux-maiden kautta tai jopa Sveitsin kautta Venäjällekin. Että ei mitään laitonta siinä loppuviimeksi.
Mutta salapoliisityötä se jäljittää.
Jos sitä haluaa oikein tarkkaan tehdä, niin se on enempi kuin salapoliisityötä, että siihen menee erittäin paljon aikaa.
Kiehtova aikotapauksessa, missä vaiheessa itse, Kari Liuhto, kiinnostuit A. Venäjästä ja B. tämän kaltaisesta lähestymistavasta?
Oikeastaan investointien liikkeestä kiinnostun 80-luvun lopussa, eli 25 vuotta tulee täyteen tässä näin. Ja milloin kiinnostuin venäläistä investoinnista ulkomaille, se oli noin 15 vuotta sitten, koska halusin vain niin kuin katsoa jotenkin uudesta perspektiivistä tätä ilmiötä. Ja näytti silloin, että venäläiset ovat alkamassa investoimaan. Muistan sen 90-luvun lopussa monikin sanoi, että ei tämä tule tapahtumaan, ei venäläiset lähde investoimaan. Ja ihan tästä vain niin tällaisen tunnuslukuna, niin silloin venäläiset olivat investoineet laillisesti ulkomaille noin 3-5 miljardin edestä. Ja tällä hetkellä tämä sama tunnusluku on 450 miljardia dollaria. Eli kyllä se sitten on tapahtunut ja niille guruille siihen aikaan, niin he eivät vaan niin kuin mielestäni katsonut niitä perusjuttuja. Investoinnit seuraavat kauppavirtoja. Venäjän ulkomaankauppa on kasvanut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana 6-8-kertaiseksi laskutavasta riippuen. Ja investoinnilla on tapana seurata näitä. Ja nyt kun WTO-jäsenyys on lähempänä kuin koskaan, ja tällä kertaa näyttää, että se jopa ihan oikeasti toteutuu, niin kauppavirrat tulevat kasvamaan ja investoinnit molempiin suuntiin tulevat lisää.
Tässä vinkkeliä itänaapurin asioihin toimittaja Jarkko Tirkkonen. Rahavirtaa, kummallisia reittejä. Tiedeykkönen liukenee nyt kanavalta, mutta jälleen tiistaina palataan kiehtovien tiedeaiheiden pariin. Kiitoksia seurasta.